Už se vám někdy stalo, že jste se cítili opravdu mizerně, přišli jste k lékaři a teď jste přišli k zavřeným dveřím? A teď si představte, že by to navíc bylo v situaci, kdy tam nebude žádná cedulka typu obslouží vás pan doktor vedle, protože nikde široko daleko žádný další doktor není. Nebude tam ani cedulka, že teď zrovna má pan doktor nebo paní doktorka dovolenou a že se zase vrátí za týden. Ale nebyla by tam žádná zpráva, prostě zamčené dveře, tak byste zkoumali a od lidí byste se postupně dozvěděli. No on se pan doktor vypařil a vypařil se na neznámo jak dlouho, možná navždycky a nechal nás tady všecky na holičkách. Co byste si o takovém lékaři pomysleli? A co byste si pomysleli, kdyby se něčeho podobného dopustil sám Ježíš? V Markově evangeliu se něco takového píše. V první kapitole budu číst verše 29 až 39. Není to tak úplně přesně, ale něco podobného se skutečně odehrálo. Pokud nevěříte, můžete si to přečíst spolu se mnou. Máte-li Bibli po ruce, Markovo evangelium první kapitola verše 29 až 39. Když vyšel ze synagogy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal jí za ruku a pozvedl jí. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam, do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Všichni, kdo se hned ráno začali tísnit u dveří Ondřejova a Petrova domu, museli být velice zklamaní, když zjistili, že se Ježíš asi nehodlá vrátit zpátky, že je tam nechal. Zkrátka ti, co to stihli, ještě den předtím, večer, byli uzdraveni. Ti, co už to nestihli, přišli až ráno, nechtěli možná ze slušnosti večer obtěžovat, měli smůlu, zůstali dál nemocní. Není to od Ježíše bezohledné? Dalo by se to snad omluvit jenom v případě, že by měl na starost něco opravdu důležitějšího a nechat tam všechny ty potřebné s jejich problémy, trápením. Tak možná, že když bych použil příklad ze současnosti, asi by nikdo nevyčítal Bohuslavu Svobodovi, že odmítne poskytnout lékařskou pomoc vaší ženě v době, kdy vykonával funkci primátora Prahy. Možná, že je logické, že si zájmy milionů jsou větší a důležitější než zájmy vaše. Jenže i kdyby něco podobného bylo důvodem Ježíšova jednání, nebylo to i tak krátkozraké? Opustit dobře rozjetou službu v Kafarnaum. Kdyby si v Kafarnaum udělal Ježíš trvalou ordinaci, tak by se nemusel trmácet do okolních městeček, vesnic, lidé by začali chodit tak nebo tak brzy za ním. Když by navíc vybíral malý poplatek, možná by ho musel trošku zvednout oproti českým poplatkům v nemocnici, ale kdyby vybíral malý poplatek za ošetření nebo uzdravení, tak by se z toho dalo docela dobře žít. V době navíc, kdy dnes možná spousta kostelů je prázdnotou a říkáme si, kam se všichni ti lidé poděli, To je vždycky zajímavá zkušenost, když přijíždějí turisté do Prahy a díví se, kolik je tady kostelů. A pak druhé podívení, jak to, že spousta z nich slouží jako muzea, jsou prázdné. A teď je potřeba jim to vysvětlit, jak to je s tím naším národem. Tak v téhle té době najednou bychom asi byli velmi potěšeni, kdyby se nám hrnuli davy lidí před kostel. A nikdo by asi neudělal to, že by řekl, nezlobte se, pan farář dneska odjel, dneska se kázat nebude, běžte jinam, běžte pryč. Nikdo vám dnes nic o Kristu neřekne. Tady se spousta lidí tlačí, hledá Ježíše, stojí před dveřmi, nemá zájem, je jinde, šel pryč. Navíc ještě, když se na to podívám z čistě pragmatického hlediska, proč se s tím vším uzdravováním Boží syn tak páral? To nemohl prostě jenom mávnout sakem, jak to dělají někteří současní evangelisté. Polovina stadionu by padla pod mocí ducha, pak by všichni vstali, byli uzdraveni najednou. On přijímá jednoho po druhém, jak neefektivní, smutné, špatně promyšlené. Já se ani nedivím, že pak odchází pryč z takové služby. Nebo to bylo ještě trošku jinak? Jak to bylo? Určitě mu šlo o něco trošku jiného. Skutečně, krom toho, že Ježíš měl upřímný zájem o jednotlivce a opravdu si dal vždycky záležet a vždycky si dal záležet na tom, aby s námi mluvil osobně, jeho poslání bylo mnohem větší, než jenom to, aby uzdravoval v Kafarnaum. Uzdravování nebylo cílem jeho služby, samo o sobě. Bylo to spíš znamení toho, že skrze něj a v něm přichází na svět Boží království. Já bych skoro řekl, že to byla určitá ochutnávka toho, co teprve má přijít v plnosti. Až se vrátí znovu jako král podruhé na tento svět. Teď bylo prioritou něco jiného. Říct všem v Božím lidu v Izraeli, odkud mělo evangelium jít dál do celého světa, říct všem v Božím lidu, že je tady a že v jeho osobě to Boží království už přišlo, že už není dál na co čekat, že je to tady a teď, to, o čem mluvili proroci a o čem mluvil poslední z těch velikých proroků Jan Křtitel, těsně před příchodem Ježíše Krista. A možná proto také umlčoval démony, kteří říkali, ty jsi Mesiáš, ty jsi Boží syn. On nechtěl, aby to lidé slyšeli od démonů, od nečistých duchů. On chtěl, aby to slyšeli přímo od něj. Ano, podívejte se na mě, jak kážu, co říkám, co zvěstuji. Ve mně, v mé osobě přichází Boží království. A musí to vidět všichni po celé Galileji, po celém Judsku, všude, kde je Boží lid, Izrael. A tak v téhleté situaci dokázal říct ne i velké potřebě. A možná, že si vysoudil kritiku v očích některých lidí a veliké zklamání. Musel tam nechat ty smutné, zklamané, nemocné, neuzdravené. A možná to vůbec nebylo snadné pro něj, to rozhodnutí. Možná, že když ráno odchází ještě za tmy, tak to není jenom proto, byť to určitě bylo také proto, aby ho nikdo nepotkal, aby stačil utéct před těmi zástupy, ale možná to bylo také proto, že skutečně si to potřeboval probojovat na modlitbách. Otče, já vím, že bych měl jít dál, ale je to těžké, když vidím ty potřebné a když vidím, že už se tam zase začínají srocovat u dveří a potřebují pomoc. Dej mi sílu, dej mi odvahu, dej mi vytrvalost, dej mi věrnost v tom, abych udělal to, co udělat mám, abych šel dál do dalších městeček a vesnic. My dnes také žijeme v době všelijakých stresů, tlaků, vysokých nároků, očekávání a možná je velmi těžké říct někdy rozhodné ne, navzdory tomu očekávání. Jenomže pravda je, že pokud se to nenaučíme, tak se možná v záplavě těch možností očekávání utopíme. A potom na konci života budeme mít vůbec tu příležitost se ohlédnout, zastavit, podívat se, tak si řekneme, kdybych to žil znova, rád bych to žil jinak. Nedal bych tolik na lidi. A už s tím nic neuděláme. Protože jenom ten, kdo dobře rozumí svému poslání a ví, co od něj žádá Bůh, dokáže mít tu odvahu, že pak lidem řekne ne a přitom u toho nemá špatné svědomí. Protože pokud nevím, co ode mě Bůh očekává a říkám ne, tak bych možná ani neříkat neměl. Možná je to jenom moje lenost, neochota. Ale pokud vím, že Bůh očekává něco jiného, pak mohu mít svobodu někdy říci ne. Byť to bolí a byť tím mohu někoho zklamat. Kdyby Ježíš zůstal navždycky lékařem v Kafarnaum, otevřel si tam ordinaci a nešel dál do Jeruzaléma před Piláta a nešel dál nakonec na kříž, tak by na tom dočasně vydělalo několik Galilejců. Ale celý svět by potom navěky zůstal v moci hříchu. V moci věčné beznaděje. Chtěli bychom to tak? Stejně by to dopadlo a dopadne to s námi, pokud nedáme prostor našemu životnímu poslání, tomu, co primárně od nás očekává Pán Bůh, když dáme příliš na to, co chtějí druzí lidé, jak se vrbí okolnosti. Já věřím, že Boží plány pro náš život jsou mnohem větší než plány lidské, protože lidé nemají dostatečnou představivost ohledně toho, co všechno Bůh může a chce s námi dělat. Pokud chceme v životě prožít něco skutečně velikého, pak očekávejme na to, co chce Pán Bůh, k čemu nás volá On, ne to, co očekávají lidé. Ovšem, nabízí se tedy důležitá otázka, jak porozumím svému životnímu poslání, jak vím, co tedy Bůh chce. Jak poznám, co je očekávání lidské a co je očekávání Boží. Mám v téhle situaci čekat na nějaké zvláštní zjevení? Možná, byť já se odvážím podotknout, že většinou asi tušíme, co od nás Pán chce. A ten problém je jinde. Možná, že nám spíš chybí odhodlání, ochota poslechnout to, co chce. Možná se nám to nezdá dost vzrušující, to, co od nás chce. Tak čekáme, že přijde něco většího, víc vzrušujícího, tedy většího podle našich lidských měřítek. A ono ne. Ono je to o službě, lásce, oddanosti, podřízenosti, vytrvalosti a tak dál. A tak se vymlouváme na nedostatek zjevení, ale problém je jinde. Nedostatku poslušnosti. Jak tedy vím, k čemu mě Bůh volá? Ono by to nakonec bylo na celé další kázání, takže nechci zabíhat do detailu, ale já mám za to, že když se díváme do Bible, jsou tam určité základní důrazy, které nám ukazují na to, co Bůh očekává. Já sám jsem si to pro sebe už před mnoha lety, a ku podivu se na tom nic nezměnilo, rozdělil do 4 kategorií, které úžasně pomáhají mně. Možná, že to nepotřebujete, možná, že nemáte v mysli šuplíčky jako já při svém přemýšlení. Já, i když jsem maturoval z češtiny, tak jsem měl body za A, za B, za C, což nedává smysl, ale tak to bylo. Ale mně to pomáhá. Takže pro mě ty body jsou v tomto případě 4. Připadá mi, že znova a znova, jak Kristus, tak potom i epištoly poukazují na 4 základní věci, které by měly být naprosto bez kompromisu tím nejdůležitějším, o co v životě jde. Pokud je mineme, pak se celý náš život mine posláním. Pokud jim dostojíme, tak i kdybychom lecos jiného nedokázali a v lidských očích prohráli, pak jsme v Božích očích zvítězili. O jaké 4 věci jde? Ta první věc, prohlubovat náš vztah s Bohem. Kristus nás přece volá k následování, k tomu, abychom šli za ním, abychom ho dennodenně poznávali. On říká, buďte ve mně, tak jako já jsem v Otci. Zůstaňte v mém slovu. To není jenom pro faráře a mnichy. To je primární povolání pro všechny, kdo si říkají křesťané, tedy kristovci. Poznávat víc a víc Ježíše Krista, pronikat víc a víc do hloubky vztahu s Kristem. To je naše povolání, to je naše celoživotní poslání, pokud to něco zastíní, pokud nám připadá, že něco jiného je důležitějšího, pak se totálně mineme cílem. I v tom daném okamžiku, kdy se na Ježíše valilo všechno to očekávání, pomož nám, uzdravuj, vyháněj démony, on odchází a je s Otcem, protože to je důležitější, než to, aby momentálně zůstal tam dole a sloužil. Druhá důležitá věc, být tu k dispozici blížním. Je to druhé největší přikázání, láska k lidem. Ale já myslím, že zvlášť pokud jde o naše nejbližší, příbuzné, nebo jak říká apoštol Pavel, v rodině víry, možná nejbližší přátelé, lidé, se kterými jsme znova a znova. Myslím, že právě tam se ukáže, nakolik jsme ochotní vidět to jako své poslání. Nebo je to něco, před čím utíkáme. Zvláště ve věcích, kde nemáme zastoupení, tak ani nemáme výmluvy. Je to naše poslání. Já jsem jediným otcem, kterého mé děti mají. Když selžu, tak už jiný stejný otec tu pro ně nebude. Někdo se jich ujme, ale nebudu to já. Má žena v určitém smyslu je tu pro mě, já v určitém smyslu jsem pro ní. My jsme v určitém smyslu jedinými sourozenci svých bratří a sester, jedinými dětmi svých rodičů a tak dále. Je to naše povolání mít svoji rodinu na mysli. Je to veliká priorita. A znova apoštol Pavel mluví, kdo nedokáže mít v pořádku svoji vlastní rodinu, jak může dělat něco jiného velkého pro druhé lidi. Rozumíme tomu, že to je naše životní poslání, ve kterém nesmíme selhat? Třetí důležitá věc, je to známé podobenství, rozvíjet své talenty, hřivny. Každý z nás představujeme unikátní směsici povahy a obdarování. Proč asi? Nikdo jiný není stejný jako já. Nikdo jiný není stejný jako vy. Proč asi? Co od nás Pán očekává, že nás zrovna takto utvořil? Že nám dal zakusit zrovna to, čím jsme prošli, ať už to bylo krásné nebo i někdy hrozné, nepříjemné. Možná s tím vším nějak počítá. Proč? Jak? Jak s tím naložíme? Využijeme to ke své vlastní slávě nebo ke slávě jeho království? Zase je to naše povolání, je to naše celoživotní zodpovědnost. Něco s tím udělat. Rozhonit to k Boží slávě. Vnímám to tak. A to čtvrté, být světlem a solí světu. I když to teď může znít přehnaně to, co řeknu, věřím, že je to pravda. Možná, že vy jste tím jediným Ježíšem, kterého někteří nevěřící lidé okolo vás kdy uvidí. Možná, že nikdo jiný jim nikdy neukáže na něj, nikdo jiný jim neřekne víc. Oni ví, že jsou tam, kde si kostely. A ví, že ty kostely jsou plné starých lidí. Ale oni neví, kdo je Ježíš doopravdy. Možná, že vy jste skutečně tím jediným Ježíšem, kterého kdy uvidí. Uvidí ho, uslyší ho. Jenomže jestli místo jasného svědectví vydáme jenom neurčitý zvuk, tak jim to je málo platné, že znají vás jako křesťana. Nikdy se o Ježíši nedozví. Opět věřím, že to je v určitém smyslu naše celoživotní poslání. Být světlem a solí tomuto světu. Ukazovat na Ježíše. Ne nutně být zaměstnáni v misijní organizaci jako já. Ale vším, čím jsme a kde jsme, citlivě ukazovat na Ježíše. Když se lidé ptají, mít tu odpověď. A zase není na tom nic tajného, magického, nic zvláštního, na co bychom potřebovali zjevení. To jsou přece jasné věci, o kterých Bible mluví. A jak už jsem řekl, minimálně tři z těchto aspektů našeho životního poslání skutečně nepotřebují zjevení. Je to, ano, potřebujeme moudrost tomu, abychom správně o tyto věci usilovali, ale nepotřebujeme žádné zvláštní zjevení. Nemusíme se vymlouvat, že pořád nevím co, a tak tedy nemohu nic. Kristus nás všechny povolal k tomu, abychom ho milovali, abychom rostli ve víře. Kristus nás volá k tomu, abychom milovali druhé, především se starali o své nejbližší. Kristus nás volá k tomu, abychom ukazovali lidem bez naděje na naději v Kristu, kterou máme. To jediné, co si každý sám za sebe možná budeme muset vyřešit jinak, nějak souvisí s našimi talenty. Možná to nějak radikálně ovlivní výběr našeho zaměstnání, zapojení se ve sboru, ve společnosti. Ale v mnoha ohledech to máme velmi podobné, víceméně stejné. Tak nemá smysl vymlouvat se na nedostatek zjevení. My víme, co Bůh chce. My víme, jaké je naše poslání. Otázka je, chceme za ní mít? Uvědomujeme si, jak je to důležité? Skutečně můžete říct si, no jistě, to není nic nového, to, co nám říká Škoda, zase jsme se nic nového nedozvěděli. Je to pravda. Jenomže Kristus nás nenechává na pochybách, že věrnost těmto čtyřem aspektům našeho životního poslání není otázka dobrovolnosti, je to otázka života a smrti. Otázka věčného života a věčné smrti. A proto je třeba si ty věci připomínat opakovaně, abychom je viděli ostře, zcela jasně. Abychom si znova srovnali v hlavě, co to znamená pro mě v mé životní situaci. A co to zastíňuje? Co tomu brání, abych tomu poslání zůstal věrný? Jen si v evangeliích všimněme, co na posledním soudu uslyší ti, kdo v Ježíšově jménu dokonce dělali zázraky, ale doopravdy ho nemilovali. To jsou ti, kteří nevzali vážně ten první aspekt životního poslání. Nehledali doopravdy Krista. Možná hledali jeho moc, zážitky duchovní, ale nehledali Krista. On jim říká, to je hezké, že jste v mé jménu prorokovali a vyháněli démony, ale já vás neznám. Já vás tady nechci. My jsme spolu nikdy neměli nic společného. A co uslyší ti, kdo nedokázali vidět ve svých blížních Ježíše? Nenavštívili jste mě, když jsem byl ve vězení, když jsem byl v nemocnici. Neviděli jste mě, když jsem ležel na zemi, měl jsem problémy, potřeboval jsem, aby mě někdo zvednul. Neznali jste se ke mně, ani já se k vám neznám. Běžte pryč. Co uslyší ti, kdo zakopali své hřivny? Vyžeňte toho neužitečného služebníka ven, takové v Božím království nepotřebujeme. Ten zůstane venku. A co předpovídá tomu, kdo se k němu odmítne přiznat před druhými? Zase je to stejně nemilosrdné a radikální. I já se za tebe budu stydět před svým otcem, až se ve své slávě vrátím se svými anděly, až mi svěří všechnu moc. Naučit se nepodléhat tlaku a očekávání druhých lidí a umět občas říct si rozhodné ne, to není jenom luxus pro vyvolené, kteří to zkrátka si to mohou dovolit. To je nezbytnost pro nás všechny, pokud chceme dostát povolání od Boha. Na druhou stranu, a to je potřeba si uvědomit, většinou nemusíme říkat ani tak ne druhým lidem, jako spíš sami sobě. Svým vlastním snům, představám, svému vlastnímu očekávání, které jsme si v sobě nějak vybudovali za mnohá léta. Je až příliš snadné zaměřovat se v životě především na to, co přináší největší zisk. Ano, tady si udělám ordinaci v Kafarnaum, tady to frčí, tady ta služba je úžasně požehnaná. A zapomenout na to, že mě Bůh volá k něčemu většímu, k něčemu jinému. Že to je jenom zlomek, střípek toho, co Pán očekává. Že to není to konečné, cíl sám o sobě. Je snadné zaměřovat se na takovéto okamžiky v našem životě, kdy cítíme úspěch a pocit, že to všecko dosahuje úžasných monumentálních rozměrů a že to úžasně naplňuje naše ego. Ale Kristus chce možná něco jiného. Kristus nás volá dál. A Kristus nás volá do zcela všedních věcí. Jako je náš každodenní vztah s ním, jako je naše každodenní péče o rodinu, jako je naše ochota vidět potřebné okolo sebe, jako je naše vytrvalé, trpělivé užívání našich darů Boží slávě ke službě druhým. Jako je to, že tak, jak žijeme, mluvíme, jednáme, že tím vším ukazujeme lidem okolo sebe na Ježíše Krista. To je naše poslání. Ne být nutně lidsky úspěšný. A tak pokud opravdu nevíme, co od nás Pán očekává, je to možné, že nerozumíme přesně tomu, jak ty okolnosti mají zapadnout dohromady, modleme se, aby nám dal tu moudrost, abychom tomu rozuměli. Možná, že se má něco v našem životě radikálně změnit. Možná se má něco změnit z hlediska našeho zaměstnání. Možná se máme někam přestěhovat. Možná máme mít ještě páté, šesté dítě. Možná už žádné další dítě mít nemáme. Možná, kdo ví. Prosme o Boží moudrost. Ale myslím, že ještě víc potřebujeme prosit o sílu k tomu, abychom byli věrní a poslušní tam, kde nám je jasné, jaké Boží povolání pro nás je připraveno. Nikdo totiž nemůže mít vztah s Ježíšem za mě. Nikdo. Je to jenom mezi mnou a ním. Druzí se za mě mohou přimlouvat, ale je to jenom můj vztah s ním. Nikdo ho nemůže prožít za mě. Nikdo nemůže být otcem mým dětem za mě. Je to jenom můj vztah k mým dětem. Nikdo jiný nemůže nebo nemá přesně stejné obdarování, stejné hřivny jako já. Nikdo jiný nezaplní tu mezeru, když já odmítnu využít toto obdarování. A nikdo jiný nebude přesně stejným světlem, stejným odstínem světla a stejnou příchutí soli tomuto světu jako já. Když to neudělám já, tak to bude chybět. A tak kéž nám dá Boží duch dostatek moudrosti a zjevení, abychom rozuměli Boží vůli. Ale když nám dá také dostatek síly, abychom byli věrní, občas někomu i říci ne. Nemyslet na to, co říkají druzí lidé. A zůstat věrný povolání, které nám Pán svěřuje. Možná, že nám to na první pohled bude připadat jako něco obyčejného, ne příliš vzrušujícího, ale z Božího pohledu jednoho dne poznáme, že to bylo to největší a nejlepší, co jsme mohli kdy udělat. Pravda je víc než lidský úspěch. Tak si to i připomínáme v nedávných dnech. Možná, že ta pravda nás může přivést na hranici, jako mistra Jana Husa. Možná, že ta pravda nás může vytrhnout z jedné země a přivést až mezi ty barbary sem na Velkou Moravu, jako Cyrila a Metoděje. Ale když to povolání poslechneme, když mu budeme věrní, tak věřím, že jednoho dne na věčnosti nebudeme litovat. Až Pán přijde ve své slávě, až bude odměňovat své služebníky, tak kéž jsme mezi těmi, za které se nebude stydět, ze kterých se bude radovat, protože byli věrní a nedali až tak moc na okolnosti a nedali až tak moc na očekávání lidí, ale ze všeho nejvíce chtěli líbit jemu. Amen.